kjekt å være tilbake her igjen, enn en gang, for å dele ordet med dere. Og jeg tenkte på det, jeg skal lese noen vers fra salme 34, ikke vel? Å dele noe ord med dere, det jo bare en som kan sørge for at det skjer. Og det han som kan åpne opp for oss. Jeg ble sittende og tenke på noe Jesus sier til sine disipler etter at han oppstått fra de døde og sammen med dem igjen. Og så står det noe underlig der. Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Før det så var det ikke mulig for en menneske å forstå skriftene, før han åpner vår forstand. Da er det som et lys som du slår på, så ser du ting i ordet som du aldri så før. Jeg hører stadig det, og har hørt stadig det, den tiden jeg har vært med. Folk som sier, hvorfor så jeg ikke det før? Jeg hadde jo lest det 100 ganger og mer, men da så vi det. Det er når Herren gir dette lyset, altså. Og det er vi avhengig av i kveld.
Ja, kjære Jesus.
Ikke bare den som taler, men også den som hører. For å høre ordet. Ja, Jesus, takk at vi kan få lov til å legge det hele fram for deg. Du som har makt til å gjøre utover alt vi kan forstå og be deg om. Og vi ber om det i kveld, Jesus, at du åpner ordet for oss. Eller vi kan vel si at ordet er åpent, men åpner vår forstand, så vi forstår det. Vi ber om det å gjøre vår i dag. Så nevnt salme 34. Og der leser jeg først fra vers 1-8 i Jesu navn. Av David, da han oppførte seg som vanvittig for Abimelek, eller Akis som han også het, som jaget han fra seg og han dro bort. Jeg vil love Herren til hver tid. Hans pris skal alltid være min munn. Min sjel skal rose seg av Herren. De sakkmodige skal høre det og glede seg. Pris Herrens storhet med meg, og la oss sammen opphøye hans navn. Jeg søkte Herren, og han svarte meg. Han fridde meg fra alt det som forferdet meg. De så opp til ham og strålte av glede, og deres ansikt rødmet aldri av skam. Denne elendige ropte, og Herren hørte. Han frelste ham ut av alle hans trengsler. Herrens engel slår leir rundt omkring dem som frykter ham, og han utfrir dem. Og så fra vers 19. Herren er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte, og han frelser dem som har en sønderknust ånd. Mange er den rettferdiges ulykker, men Herren utfrir ham av dem alle. Han tar vare på alle hans ben, ikke ett av dem blir sønderbrutt. Ulykke dreper den ugudelige, og de som hater den rettferdige dømmer skyldige. Herren forløser sine tjenere sjel. Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldige. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. På flukt fra Saul, han som jo falt for misunnelse overfor David, en fryktelig synd iblant oss, misunnelsen, så farlig, den tar livet av oss. Saul, han var grepet av det, og det førte han i ulykka. Men på flukt fra ham så kom David og de som fulgte ham til Akis, kongen i Gat, kan vi lese i 1. Samuel 21:10. David, han frykta denne Akis. Ja, var enda til svært redd for ham, står det. Vi kan lese det. Og da skjer det som vi leser om her i teksten vår, 1. Samuel 21:13. Derfor forandret han sin adferd når de så ham. Altså David jeg taler om da, og lot som han var gal mellom hendene på dem, risset på døren i porten og siklet i skjeggen. Så de aktet ham for gal, og han beholdt livet på grunn av dette skuespillet. Altså det hender vi trenger å være listig som slanger, som Ole sier. Og det var det David gav seg ut på her. Det hadde vært døden for han, om han bare stått fram som den han var. Åpent. Og det befriende å høre disse hellige skriften prise Herren. De var mennesker under samme kår som oss disse her. Det var ikke noe annerledes. Men her holdes altså ikke noe tilbake når de skal prise Herren. Du hører det at det et løst hjerte. En løs sjel. Og vi kan jo spørre, hvorfor det man tror? Hva var det som forårsaket det, at de priste han i så høye toner? Jo, fordi de kjente han i sannhet. Og så vi leser om hans disipler da han kom til dem etter oppstandelsen, og de kjente ham igjen, Johannes 20, vers 20, så står det, da ble disiplene glade. Da de så Herren. Sånn hadde det vært å være sammen med Jesus og de andre her på jord også. At de ble indre glad når de så ham. Og han så gjerne ville se hele veien. De sår han fikk til deres frelse, altså. Var da det skjedde det han nettopp sa. Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Og så han viste frem de sår som han hadde fått til deres frelse. Garantien, om du vil. Hvis du skulle ha lest noen gamle postiller, som det heter, sånne gamle prekensamlinger fra langt inn i forrige århundre, så går et ord igjen der når det tales om Jesus, borgsmannen, altså garantisten, det kalte han, altså den som borget for, ikke sant? Når de så på han, så var de sikre på at da min frelse i orden. For Guds frelse er gitt deg han. Ikke noe utenfor han. Denne frelse kan få mange slags utslag i oss, vi kalles på nådegaver og så videre. Men selve frelsen er i Kristus alene. Det er ikke noe mer. Og det skal vi takke Gud for, altså. Og du skal slippe å leite etter ham her og der og hisse her. Det står i Guds ord. Se her, sier han, jeg dør for dine synder, og Gud har ikke krevet noe mer. Han vitnet om Jesu Kristi offer da han oppreiste ham fra de døde, står det. Hadde ikke Gud i himmelen tatt imot det offeret, så hadde han ligget i graven i dag. Det er vitnesbyrdet altså. Og det er Guds vitnesbyrd. Det er ikke menneskets. Du vet, det som er svært med det at han viste dem dette her, disse såra, han gjorde det etter oppstandelsen. Han var den fremdeles. Og det er det som er så salig ved det. Han kommer til å bære dem all evighet. De kommer aldri til å bli borte igjen. Og hva er det de taler om? De taler om din frelse. Det er soningen. Og de blir på dette evige legemet. Er det nå i denne stund, 2000 år etter at det skjedde, og kommer til å bli det all evighet. Så vet du hvor du må se hen, når jeg taler om din frelse. Det er så mye rart ut å gå, vet du. Det vet du jo. Vi skal ikke tale om det nå. Han bar det på sitt oppstandende evige legeme. Ser du det? Og blir ikke du også glad da?
Jo.
Det er da du blir glad, ikke sant?
Ja.
De sår han fikk til soning for all din synd kan aldri evighet viskes ut igjen også. Det er ikke mulig. Det er vel Luther som sier noe sånt som at skal min frelse gå tapt så må noen rive Kristus ut av himmelen, sa han. Kan det skje? Nei, det kan ikke skje. Han har satt seg der for evig og alltid.
Amen.
Han sier jo også det at når jeg ser på meg selv, kan jeg ikke fatte at jeg skal nå himmel og salighet. Men når jeg ser på Kristus, kan jeg ikke fatte at jeg skal unngå det, sier han. Da er troen til sted, vet du.
Ja, kjære Jesus.
Takk, Jesus.
Det er ikke så at det ikke gjelder om du ikke ser det. Men du stadig spurte, ser du det, jeg husker. min første tid som kristne kom inn av disse gamle troende, så spurte de alle, ser du det, spurte de. Har du sett det? Eller har du vittnesbyrdet? Har du sett det? Altså, det sant selv om jeg ikke ser det alltid. Det ikke sant for det. Men det ikke sant for det, men det hadde vært så godt om du hadde fått riktig klarende av synet her, ikke sant? Ja. Da hadde du nemlig stemt i med salmisten her i vers 2-4 som vi leste. Jeg vil love Herren til hver tid. Hans pris skal alltid være i min munn. Nå flyter over for ham, vet du. Nå ser han. Min sjel skal rose seg, Herren. De sakmodige skal høre det og glede seg. Pris Herren storhet med meg. Og la oss sammen opphøye hans navn.
Amen.
Det er det som skal opphøyes iblant oss. Ja. Vi ikke vite noe annet, sier Paulus, som Jesus Kristus og han korsfestet. Vi ikke rose meg noe annet, sier han. Og han hadde virkelig mye å rose seg av menneskelig tatt. Hør hva han vil gjøre for hør hva han vil gjøre for Herren, denne salmisten. Han vil gjøre noe for Herren. Han vil takke og prise. Det var ikke så vanskelig det. Når du ser hva Herren har gjort for deg. Herren har ikke lagt tunge bud på oss, vet du. Det kommer av seg selv. Men takke og prise for hva? Hva er det som utløser dette hos ham også? Hva har han fått øye på, kan vi jo spørre da, siden dette her bryter fram? Det utbryter veldig fra vers 6-8 her. De så opp til ham og strålte av gleden, og deres ansikt rødmet aldri av skam. Denne elendige ropte, hadde ikke høye tanker om seg selv, han der. Og Herren hørte ham. Hørte, han frelste ham ut av alle hans lengsler. Herrens engel slår vei rundt omkring dem som frykter ham.
Amen.
Og han utfrir dem. Takk for noe. Og vers 19 her, de så opp til ham og strålte av glede. Nei, det var vers 17 før det der. Og deres ansikt rødmet aldri av skam. Denne lenge måte. Altså, det er sånn du føler deg ofte. Du går der som en kristen i hverdagen, du føler deg så elendig. Det fungerer så dårlig, dette kristenlivet av og til, når du ser på deg selv. Hvor skal jeg hen? Kan jeg være noen kristen, sånn som jeg er? Skal jeg gi et ganske underlig svar på det egentlig? Nei, du kan ikke det. Du kan ikke være kristen sånn som du er. Du er en kristen fordi Kristus er den han er. Og det er jo noe helt annet. Det er ikke mulig for en kristen å være, for et menneske å være kristen utifra noe i seg selv. Men så er det det vi leiter etter hele tiden da. Gjort det siden fallets dag. For da ble vi forført til å gjøre nettopp det. Se etter hva er. Jeg kjente en gammel bibellærer. Hørte han i preken for mange år siden, så sier han, det er ikke stoff i meg til å være kristen, sa han. Jeg tenkte meg selv at jeg skjønte ikke det der. Jeg tenkte at, hva er det for noe? Det var helt åpenbart, han var det. Det skjønte jeg på bekymmelsen av, at dette var en kristen, gammel kristen. Men hvordan kunne det stemme med at det ikke var stoff i ham? Til å være det. Da måtte det jo være en annen. Hans kristen og var i Kristus. Der var det stoff. Vi kan våge å si det sånn at så enkelt er det. Det står at ikke noen dåren skal fare vei.
Tenk
på det. Barnet kan forstå det. Og så gjør vi det så vanskelig. Vi klarer det. Herrens engel slår leir omkring dem som frykter ham, og han utfrir dem. Herren er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte, og han frelser dem som har en sønderbrutt utstånd. Du ser hva slags folk Herren ser etter, altså. Har du ikke sett det, Guds ord? Du kommer för att försöka och frälsa förtapte sina. Men det han ser inte. Ikke kommer for rettferdige, kommer for frelse syndere og før dem til omvendelse. Og hva den omvendelse egentlig? Jo, det jo å få vende seg til Kristus. Det jo en sann, åndelig omvendelse. Og vi tenker at jeg kommer inn på bedringens vei, liksom, og blir stadig bedre. Altså, vi setter frukten foran, før tre er planta. Du ble omvendt til Kristus, så ble du ikke det. Hva faen du ble omvendt til? Du ser han har et klart blikk for hva slags folk Herre får ta seg av. Og det har han også ut fra egen erfaring. Vers 7. Denne elendige ropte hva Herren hørte. Det hadde han erfart. Denne elendige, det var seg selv han så, da skjønner du. Det seg selv han taler om her. Det jeg som den elendige som jeg taler om her. Og videre. Herren nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte. Han frelser dem som har et sønderknust ånd. Vi ser her at hans elendighet var ingen hindring for at Gud skulle høre ham også. Om du altså, la oss si det veldig sterkt av folk, om du hadde stupa I de groveste synder, så vil jeg spørre deg, for det vil si ganske mye om deg og din åndelighet. Tror du Herren ville hørt om du ropte da? Ja, han ville det. Han hører den som roper til ham. Amen. Det ikke noen skjønnmaling av synden. Men det det eneste håpet du og jeg har, at han hører oss I vår elendighet. Og det gjør han, sier vi. Ikke bare hørte han ham, står det, men han frelste ham ut av alle hans trengsler, vittnes det der. Ja. Sånn det når Herren hører, han gjør noe. Hvordan løste han så dette med vår elendighet, Herren? Den som skal ha med Gud å gjøre må jo være fullkommen. Det visste du, ja. Du må være fullkommen for å ha med Gud å gjøre. Han fullkommen. Han tre ganger hellig. Du må være som han for å ha med han å gjøre. Samme egenskaper. Og da ser du vel hva slags sjanse vi har ut for oss selv. Absolutt ikke. Jo, han sendte oss all nødvendig fullkommenhet I sin sønn Jesus Kristus. Altså en stedfortredende fullkommenhet. Det saken. Jesus en stedfortreder for hele denne fallende slekt. Han den som stiller seg fram og gjør det for dem også. Det det som evangeliet. Jesus gjelder I mitt sted for den hvite trone, synger jeg sånn. Det sant. Hør hvordan det beskrives I 2. Korinther 8, vers 9. For dere kjenner med Herre Jesus Kristi nåde, at han for dere skyld ble fattig, da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Han bytta rett og slett forbud med oss, om du vil. Han fikk vår fattigdom, og vi fikk hans rikdom. Av og til når jeg inne på det ordet der, så kommer det for meg et bilde av fattigdommen I verden, hvor fattig enkelt det Og så kan jeg spørre, vil du virkelig se et menneskes fattigdom? Ja vel, så kanskje du vender deg av blikket mot Sør-Amerika, eller Afrika, Asien og sånt. Og ser du for deg det forferdelige der? Nei, det verre enn som så. For å se menneskets fattigdom, så må du se et liv. Et godt menneske. Da ser du hvor fattig vi Fra totalt. klart å graves ned. Det frykter, det vår fattigdom. Og det denne fattigdom Jesus tok på seg. Og så fikk vi hans rikdom, også denne evige ånd. Han bytta plass med oss. Det er svært. Han ble også i sin person vår elendighet, og bar den også dit den hører hjemme, nemlig avgrunnen, hvor han får ned vår synd, står det. Så vi hører i en påskesalme, vet du, når det nærmer seg påskehaven. I den grav i haven, der er min synd i graven. Han tok den også med seg ned. Der hvor den hører hjemme, han tok den ikke med seg opp igjen, da han oppstod fra det døde. Nei, tvert imot. Men han stod tvert imot opp til vår rettferdiggjørelse, står det. Hvor ser du din rettferdighet for Gud hen? Finner du den der inne i ditt eget hjerte? Ja, du ser han som sitter ved Faderens høyre hånd. Det var rettferdighet for Gud. Det er det han sier når Helligånden skal vitne om det. Synd og dom og rettferdighet. Han snakker om rettferdighet, sier at jeg går til Faderen. Det er jo rettferdighet for Gud. Det er Jesus. Jeg var for ganske mange år siden etter hvert nå, mye oppe i Setesdalen hadde møte. Og der var det gammel igjen. Sigurd het han. Vittnet hver gang. Vet du, han vittnet alltid det samme. Men det var jo aldri dårlig. Hva var det han vittnet om nettopp det jeg nevnte nå? Han gikk til himmelen som min rettferdighet. Du skal si det sprutte av ham. Det hadde løst han etter å gått der og prøvd å være rettferdig kristen i mange, mange år. Og så åpnet Herren plutselig døra for ham. Jesus er din rettferdighet. Skal si han kunne vitne, ja. Det var sant vitnesbyrd, vet du. Han slå opp til vår rettferdiggjørelse, altså nå var synden tatt bort.
Halleluja.
Det er jo det som er så vanskelig, for vi er jo oss selv nærmest, ikke sant? Så ser vi hvordan det står til her, og så dukker opp så mange ting der som ikke skulle dukke opp i en kristen, ikke sant? Sånn tenker vi jo. Og så sliter vi med det her. Men hva står det i Guds ord? Det står at dette har han lagt på Guds land, står det. Han tok verdens synd, og så la han det på Guds land. Ja, men da ligger det jo ikke lenger på deg. Nå er det Gud som ser deg altså. Han ser deg i Kristus, og da er du rein.
Jesus.
Og stort. Ja, det er så stort, og det går, vi fatter ikke også. Men du hørte jeg talte i fortid om synda. Den er tatt bort ved ham. Det er Guds land. Det er noe som har skjedd. Denne elendige ropte, altså han sørger over sin egen tilstand, med andre ord. En sann kristen har ikke sin glede i hvor god han er blitt nå. Der har han i tilfellet kommet på ville veier, altså. Men i at Herren er så god, at han tar seg av en synder, en elendig som han. Det er det som blir så stort, ikke da? Det er det samme igjen også. Jeg har falt så mange ganger rundt på denne veien, men han er jo den samme jeg nå. Han dømmer meg ikke også, for han har allerede tatt den dommen som skulle ramme deg og meg. Det er en kjent henne som sa det. Evangeliet er en sjelden gjest. Ja, det er det midt i forsamlingen. Det oppleves da evangeliet er sjelden gjest. Alt det vi skal være, vi skal gjøre, det som Gud liksom krever oss. Men Gud har fått det han krever ham. Han er forsont, står det. Han er forlikt. Ja, hva budskapet er han sett det ut med da? Med forlikelsens tjeneste. Så la deg forlike med Gud, han er forlikt med deg. Han er alltid først. Det står at vi elsker Gud, ja, det skjer, det må du få se. Men hvordan går det til? Han elsket oss først. Det er det du må få se. Ikke hvorvidt du elsker han, men elsker han deg? Han gjør det. Nei, han har sin glede, den sanne troen i noe ganske annet. Så vi også kan lese ut av denne salmen i vers 60, så opp til ham og strålte av glede. Og deres ansikt rødmet aldri av skam. Og jeg må spørre, da, hvordan kunne det være mulig at en synder kunne komme i den tilstand innenfor den hellige? At hans ansikt ikke rødmet av skam? Jo, de så noe, skjønner du. De så det som lå på hans alter. Jesu Kristi fullkomne offer. De så altså dette. Han sonet all verdens synd, og derfor også min. Det som ligger her på Guds alter, det har altså tatt min synd bort. Det som virkelig ville fått meg til å rødme, om jeg skulle stått der i egen person og svart for meg selv. Dette dyrebare blod, hør hva det gir den som blir klar over verdien i det. Hebreerne 10, vers 19 og 20, det er et kjerneord for meg personlig, alle fall. Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Sier apostelen, hadde ikke noe annet å gå inn på enn det. Men det var det blodet som var der inne. Det og det alene gir altså denne frimodighet at du våger å gå inn i helligdommen. Så vi også hører det fra 1. Johannes 4, 18. Den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Og der står det altså om den fullkomne kjærlighet. Og jeg tenkte meg selv, jeg leste, husker jeg, har jeg den da? Ja, men det er ikke den det står om der heller. Så hva er det for noe? Jo, ser du det som skjer der på korset, da ser du den fullkomne kjærlighet. Det er Guds kjærlighet som driver frykten ut. Når du ser hva han har gjort for deg i sin sønn. Altså den kjærlighet som du er gjenstand for, faktisk. Ja, kanskje du sitter der og så, nei, vi får noe med dette her å gjøre, og så videre. Jeg elsker Gud er mindre da. Han gjør ikke det, men du er blitt et sorgens barn. Gud elsker syndere. Han ba til meg for dem som nablandte korset. At de ikke måtte bli tildrevet av dem. De visste ikke hva de gjorde. Gjør ikke du heller hvis du avviser det budskapet. Det er fullstendig galskap å gjøre det. Det er å sende seg selv til helvete, rett og slett. Ja, det er det. Da forstår du også hvilken evig dype smerte det vil være om du allikevel skulle gå fortapt etter å ha sett det. Tenker jeg det? Det var en som sa det sånn at det vil være selve fortapelsen i fortapelsen. Og se det at det hadde jo ikke vært nødvendig. Jeg hørte det jo. Hør igjen hva som åpnet helligdommen for deg. Det var nemlig ikke din fortjeneste, vet du. Hebreerne 10, 20. Til den har han innvidt for oss en ny og levende vei gjennom forhenget. Det er hans kjød. Han hadde altså levd et sånt liv. Han var syndfri hele veien.
Amen.
Som han sa ved tilfelle, jeg gjør alt i min himmelske fars vilje. Som hjertet hadde Jesus. Og dette gikk han inn i helligdommen med. Han er det eneste som har kunnet gå inn dit ut fra noe i seg selv. Og så åpna vi det vei for alle de som kom etter. De kommer i hans navn. Dette kjødet om hvilken han sier ved innstiftelsen av nadveren i Lukas 22, 19. Nå er inne på nadveren her. Han tog ett bröd, tackade bröt det, gav dem och sa, detta mitt legeme som blir gitt för det. Om vi spørre, er det gitt? Ja, det er gitt. Takk Gud for det. Gitt for deg, du hørte hans ord. Kan vi spørre, tror du holder? Hva sier ord om det? Alt som er forutsagt eller lovt i skriften holder, som vi ser av vers 21 her også. Man tar vare på alle hans ben, ikke ett av dem blir sønderbrutt. For du forstår at den sant elendige det taler om her, og sønderbrutt og sønderbrust vi leser om her, det jo Jesus. Det jo et vittnesbyrd om han. Og dette kan vi lese om Johannes 19. Det var beredelsesdagen, står det. For at ikke de døde legeme skulle bli hengende på korset, sabbaten over, for denne sabbat var stor, ba jødene Pilatus om at deres ben måtte brytes og deres legeme tas ned. Så kommer dette. Men da de kom til Jesus, så de at han allerede var død. Og de brøt ikke hans ben. Det er det vi leste om her.
Nettopp.
Ja,
veldig viktig.
Ordet fra denne salmen ble oppfylt her altså.
Amen.
Det var forutsatt at hans ben ikke skulle bli brutt, så det ble det ikke. For dette skjedde for at skriften skulle bli oppfylt.
Ja, just det.
Ikke et ben skal brytes på ham. Ja, det vi nettopp leste fra salmen. Så det går sikkert Guds ord her. Det går som han har sagt. Dette skrev var salmisten flere år før det skjedde. Flere tusen år, altså. Så sikkert det ordet du har hørt om din frelse nå, måtte du altså få ta det med deg. Det Gud altså i sitt ord har talt om din frelse, Jesus Kristus, det kommer aldri til å slå feil. Det kan ikke det. Det kan aldri komme en dag da synderen kan gå inn for Gud og si at, ja, men det gikk jo ikke som du sa. Den dagen vil aldri oppstå. Men Jesus sier tvert imot at om himmel og jord forgår, og det skal jo, så aldri mitt ord, aldri det jeg har sagt til oss. Det vil gå helt og fullt slik som han har sagt det også. Derfor takker og priser den troende ham for det som enda ikke har skjedd. Jeg kan takke og prise ham for at jeg en dag skal stå på tronen i himmelen og prise ham for evig. Hvorfor kan jeg gjøre det? Jo, fordi han har allerede sagt det, og så skal det gå. Det kommer til å skje. Vi går ikke venner av ryggen og går en annen vei. Ja, Jesus, vi takker deg for det. Takk for dette forunderlige evangeliet, som du aldri kunne komme på selv. Men du har forkynt oss det, derfor så er det så trygt, så godt. Priser og takker deg for det. For altså,
ja, sånn, 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 herre Jesus.
Lover deg.
Takker oss for det, herre Jesus.
Amen. 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 Vet du om det er det?